Takk for det. God søndag. Fint å høre, og spesielt det var veldig fint sang, Arne. Hva har man det? Skriv autografer. Ja. Det var veldig fint å høre på. Jeg skal bare få liv i skjermen min her. Og så må jeg si at vi jo samlet her fra alle slags nasjonaliteter og dialekter. Jeg håper du ikke kjenner min dialekt. Vi har faktisk besøk fra noen som bor nesten i Sverige. Selv bor jeg nesten i Danmark. Jeg sørlending. Jeg kommer fra en liten plass som heter Eiken. Bare for å beskrive litt plassen jeg kom ifra, som 2,5 time øst inn i skogen. Så det sånn at i går hadde vi en åpning av en vaskeautomat. Bilvaskeautomat. Og da var hele bygda samlet. Ordføreren åpnet. Og Arthur Stulin hadde konsert. Ja, bare le. Det skjer egentlig ikke så mye mer her, heller. Neida. Men der kommer jeg ifra. 1000 sjeler, boomersarka der. De snakker om trend sånn som jeg gjør nå. Forstender du hva jeg sier? Du hører? God lyd? Og, ja? Ja, du hører meg i hvert fall. Bra. Ja. I Eiken så der flere sauer enn der folk. Uten at jeg med som fintelt. Og det ikke så lett å se forskjellen heller. Neida. Så når jeg skulle ha denne talen i dag, som jeg da bruker tekstrekker liksom, som dagens tekst, ifra, her ser vi tekstene, og det den nederste teksten, Johannes 10, 11-18, som liksom dagens prekentekst. Det der Jesus sier, jeg den gode hyrde. Og så der tekstet, vi skal bare gå litt innom Esekiel, og vi skal nevne så vidt apostelens gjerninger, og like en første Peters brev. Men de fire henger sammen på mange måter. Jeg kan bare si det første Peters brev, der slutter det med at vi har en hyrde og tilsynsmann. Vi skal være hyrde og tilsynsmann over flokken, ikke av tvang, og ikke tjene flokken med tvang, men med et frivillig sinn. Men når jeg skulle holde denne talen, da, så kom jeg på en fyr som bor i Eiken, som jeg skal komme mer tilbake til senere. Han 87 år. Han egentlig en kjendis, i hvert fall innenfor sauverden. Og her bare litt av pokalene som han har samlet. Det var et bilde jeg tok i stua hans på ja, fredag, kanskje, var jo oppe man, snakket man. Jeg kommer tilbake til det. Kjære Jesus, be meg at du må fortsatt være her med din Hellige Ånd. Takk, Hellige Ånd, at du gjør som du vil. Og du snakker til dere sånn som du vil. Det takker jeg deg for, Jesus. Og hvis du kan bruke meg, så takk meg for det. Amen. Som sagt, her var det i tekstene. Jesus hadde sagt at jeg den gode hyrde, og da mitt første poeng å si at når Jesus står og sier dette i Johannes kapittel 10, så sier han jo før han dødd på korset og blitt gravlet og stått opp igjen. Dette sier han før det har skjedd. Det er litt sånn interessant å vite. Vi sitter jo nå 2000 år etterpå, trygt og godt, og vet hvordan det gikk, og vel så det, og tilhører en vi tilhører en bevegelse som enorm, som har preget hele verden, preget hele Norge i årtiet, hundrevis av år. Men når Jesus sier at han den gode hyrde, så forstår tilhørerne som hørte det første gang i Johannes 10, de forstår i alle fall to ting med en gang, som kanskje ikke mer forstender. Det første er at Jesus sier at han Gud. Det er det de hører han sier. Når han sier, jeg den gode hyrde, og utdyper det litt nå, så hører de med en gang, alle som hører det, nå står det en mann her, ca. 30 år gammel, av kjøtt og blod, vi vet, kjenner slekta hans, vet ikke om bu henne, han påstår å være Gud. Og det er fordi at, for det første, ja, skal vi se her, så budskapet sjokkerende og profetisk. Jesus, han sier ikke at han ligner på en hyrde, eller at han ligner på en god hyrde, han sier like godt at han den gode hyrden. i motsetning til alle de andre som ikke er der. Og i Esekiel så ser vi det, den teksten som stod i Esekiel, Esekiel kapittel 34 og vers 11, Esekiel 34, 11. Der sier Herren, Herren, «Se, jeg kommer og vil spørre etter min jord, eller saueflokk, og se til dem, som en hurde ser til sin jord på den dagen han Som en hurde ser til sin jord på den dagen han er blant sine spredte får, slik vil jeg se til mine får og redde dem fra alle de stedene hvor de ble spredt den dagen det var skyer og skodde. Da skjedde noe gale på en dag det var skyer og skodd. Vers 15. Jeg vil selv være hurde for min jord og selv la den hvile, sier Herren, Herren. Så når Jesus står og sammenligner seg, eller sier at han er den gode hurde, så står han egentlig og oppfyller profetier. Jeg er den hurden som du ikke har hørt i hundrevis av år at Gud skal sende. Det er meg. Og en ting til fra Esekiel, at det må være veldig rart for de som levde samtidig med Esekiel å få disse ordene. For de levde altså i utlendighet. De var bortført. Landet der var først hadde landet der og delt i to. Intern konflikt. De hadde hatt ekstremt dårlige ledere, både åndelige og politiske, og på grunn av det så var de nå bortført først den ene delen av landet, og nå når Esekiel lever, så er den andre delen av landet til å bli bortført. Og så kommer da Gud og sier, jeg skal se til dere. Det som du skal si, ja, og det sier du nå. Hvor du våre henne? Men samtidig ligger det en dom i det, for de er klare over det. De vet hvorfor de er spredt. De vet egentlig hvorfor de er gale, for det at de hadde dårlige hurder. Og Gamle Testamentet er ekstremt ramsalt kritikk av dårlige ledere. Det er tekster som er sånn at jeg griner når jeg leser det. Hvordan Bibelen holder mennesker ansvarlig for deres eksempel og deres måte å lede Guds folk på, troens folk på, hvor fatale følger det fikk. Men det første her altså når Jesus sier «Jeg er den gode hurde», så kjente folk sin Bibel, sitt gamle testamente, som jeg vil kalle det. De kjente skriftene, de kjente profetene, og de visste at nå står Jesus og påstår at han er Gud. Og så er det en ting til. Sånn begynner det i Johannes 10, vers 11. «Jeg er den gode hurde. Den gode hurde setter sitt liv til for fårene.» Og da har jeg skrevet NB, for at det er 7 steder i Johannes evangeliet at Jesus sier «Jeg er», og så et eller annet, her en av de. Og da bruker Jesus navnet på Gud. «Jeg er». Så allerede i det å si «Jeg er den gode hurde», så sier Jesus en ting til, nemlig «Jeg er», som alle visste var navnet på Gud. Dette var jeg fra 1. Mose, 2. Mosebok, kapittel 3, vers 14, Moses og Gud snakker med hverandre. Gud er da på en måte i en brennende busk som ikke brenner opp. Og Moses står der og snakker med Gud. Og så spør da Moses han, «Hvem skal jeg si er sendt til meg?» For Gud sier jo at han skal gå ned til faro og be sitt folk gå. Og da sier Gud, «Jeg er den jeg er.» Og han sa, «Så skal du si til Israels barn, «Jeg er, har sendt meg til dere.» Det er navnet på Gud. Dette var i vers 14. Litt før, i vers 6, så beskriver Gud seg mer. Han sier ikke bare navnet sitt. Han beskriver hvem han er til Moses og sier, «Jeg er din fars Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud.» Da skjulte Moses sitt ansikt, for han fryktet for å se Gud, og Herren sa, «Jeg har så visst sett mitt folks nød i Egypt.» Det er bare 3 ting jeg vil si her. Gud sier at han er, altså han er opphavet til alt. Jeg er den jeg er. Hvis det er noen som er, så er det Gud liksom. Og så sier han at jeg er din fars Gud. Og han er faktisk min fars Gud, på sånn helt på ordentlig. Min far er en Gud, og det er Herren, Herren. Min biologiske far, jordiske far, han lever ennå. Han er min fars Gud. Og så er han mine fedres Gud, om du vil. Og det er han til dykke også. Om du har en kristen far eller ikke, sånn rent biologisk, genetisk, så er altså, Gud er våre fedres Gud. Han er den gamle. Den samme. Og så ser han med en Gud som ser sitt folks nød. Sånn en Gud med. Det er det Jesus også sier. Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde setter sitt liv til for fårene. Gud ser din nød. Gud ser hva du behøver. Sånn en Gud med. Og så fortsetter da Jesus, nå altså Johannes 10, vers 11, så fortsetter vi til vers 12, så kommer Jesus med en forklaring. Den som er leiekar og ikke hyrde, den som ikke eier fårene, forlater fårene og flykter når han ser ulven komme. Og ulven røver dem og jager dem fra hverandre, for han er leiekar og har ingen omsorg for fårene. Så Jesus er ikke en leiekar. Jeg er den gode hyrde. Jeg kjenner mine, og mine kjenner meg. Like som Faderen kjenner meg, og jeg kjenner Faderen. Jeg setter mitt liv til for fårene. Jeg har også andre får som ikke hører til i denne innhegningen. Også dem må jeg lede, og de skal høre min røst. Og det skal bli én jord og én hyrde. Og så sier Jesus en spennende ting, eller en voldsom ting. Derfor elsker Faderen meg. Fordi jeg setter mitt liv til for at jeg skal ta det hjem. Så Jesus sier at far min elsker meg. Og her er en av grunnene. Og så sier Jesus om livet sitt. Ingen tar det fra meg. Ingen, på en måte, ingen tok egentlig Jesus sitt liv. Han ga det. Det er et poeng for Jesus. Jeg ga det. Det var jeg som valgte å dø for deg. Det var ikke sånn at det skjedde et uheld, og så ble jeg drept. Nei, jeg ga livet mitt for deg. Men jeg setter det til meg selv. Jeg har makt til å sette det til, og jeg har makt til å ta det igjen. Dette budet fikk jeg av min far. I Johannes kapittel 10, for så vidt vers 1-16, men også litt senere ut i Johannes, så leser vi egentlig flere bilder av Jesus som hyrde. Jeg har skrevet med smått der, det er en som heter Odd Sverre Hove, som jeg liker å lese litt han. Han var en tidligere redaktør i Dagen. Han er ganske peiling på en del ting i Bibelen. Og han sa at det er nesten som at Johannes 10 er sånne mange små filmsnutter om Jesus som hørte. Som liksom sånn, en snutt her og en snutt der, som ikke sånn, de henger helt i sammen på en måte. De er litt sånn, ja, så det, du må forstå dem som forskjellige eksempler, som ikke henger sammen. Fra vers 1-5 så leser vi om at Jesus sier at han er den ekte, vi som skal poengtere at han er den ekte hyrden. Han er en hyrde som går inn gjennom leet, som jeg sier hjemme. Eller her, ser du ikke det her også? Ja. Eller døret da, som disse stakkars bokmålfolkene sier. De kjenner ikke greia på sauesikker. Neida, men... Så da er poenget til Jesus å si at jeg går inn gjennom leet når jeg skal hente sauene mine. Og greia var den altså at når sauene om natta, så ble alle sauene samlet i en svær innhegning. Det var først og fremst å beskytte dem mot tjuver, altså mennesker som stjal, og mot vilddyr, men først og fremst egentlig mot mennesker som stjal. Og når de da som eide disse sauene kom og hentet sauene sine, så gikk de inn gjennom leet. De hadde jo ikke noe, de var jo ikke ute på skumle hensikter. De gikk inn gjennom døra selvfølgelig. De gikk ikke så klatret over en plass. Det er et poeng. Det skjønte jo alle. Ah, du er ikke en tyv, liksom. Men i vers 6 så står det at de skjønte ikke hva han sa. Denne lignelsen fortalte Jesus til dem, men de skjønte ikke hva det var han talte til dem. De var liksom, hæ? Hva er greia? Og så, i versen som kom etterpå, så gjør Jesus noe rart. I vers 7-8, så ser Jesus et nytt bilde. Og da sier han, jeg er døren. Og ja, så først sa han at han var den gode hyrde som gikk inn i noen døra, og så bare han rett etterpå så sier han, jeg er døra. Og så, du er det også. Du er Lea. Jeg er Lea, ville vi ha sagt. Jeg er Lea. Så Jesus er en hyrde som gjenger inn gjennom døra, som bryter seg ikke inn. Han er ikke en tyv. Og så er han selv over den døra. Det på en måte to bilder som sånn, de henger på en måte ihop, men ikke helt ihop likevel. Og i vers 10 da, så poenget til Jesus, jeg ikke en tyv. Jeg ikke en tjuv. Og da han inne på motiver. Tjuven, den heter motiv, først og fremst. I tillegg til at han sniker seg over gjæret og ikke inn gjennom leet. Nemlig at han er ute for å ødelegge og drepe. Og så sier Jesus, men jeg, i motsetning til tyven, jeg er kommet for at du ikke skal ha liv overflod. Sånn radikal, ikke bare sånn at jeg ikke en tyv, jeg stjeler ikke. Nei, det er ikke bare det at jeg ikke en tyv, men jeg er kommet for å gi dere liv overflod. Det er to forskjellige ting, ikke sant? Når vi ikke har tyve på besøk en natt, så får ikke vi liv overflod av den grunnen. Vi bare har det vi hadde før. Men Jesus, han en som ikke tyv, og i tillegg så gir han noen ting. Så det står sånn, tyven kommer bare for å stjele og myrde og ødelegge. Jeg er kommet for at du ikke skal ha liv og ha overflod. Dette er sant, altså. Og så er litt grann, her litt sånn språklig ting, så jeg gidder ikke å ha en diskusjon rundt dette, da, men nå sier jeg bare fasiten. Neida. Nå skal jeg bare si på min dialekt, altså i min verden, jeg kommer fra en gard, og med Hesøve, så jeg føler jeg er litt sånn, jeg har litt greia på dette her. Neida. Jeg lærte når jeg var liten da, at gjeter, altså begrepet gjeter, er brukt for de som ikke eier søvn sine. Altså det som Jesus her sier, de som er leid inn. De er gjetere. For noen år siden så hadde vi, det er vi for så vidt enda, men for noen år siden hadde vi et enormt problem med et par vildyr oppe på Hekkfjellheiene, der det gjeng en del søve, som tok ganske mye lam, og etter hvert en del søve også. Det var gaupe, særlig faktisk, og litt jerv, men det var særlig gaupe. Og til slutt så ble noen sånne søveeigere enige om at de ansette egentlig en gjeter, som bare gikk og stresste heiene, bare gikk rundt og stresste heiene, men ingen, det var forresten en fyr fra nabobygda, som jeg gjorde det da, og ingen mistenkte han for at han kom til å offre livet sitt for alene til søv. Og det var heller ikke greia hans, ikke sant? Han bare gikk der, og han var bare en innleid fyr, grei sommerjobbsikker, og fikk litt penger for det. Likte sikkert å gå i skog og mark. Jesus altså er ikke en gjeter som er leid inn, han er en hyrde. Og altså han eier sine egne sauer. Sånn at når hyrden går og passer på sauen, så er det han sine sauer. Han passer på dem som det er sine, for det er han sine. Så han er et helt annet motiv. Han er en helt annen holdning, en helt annen, altså han er en eierinteresse. Og når du som er hans sin sau, du skal være klar over det at Jesus eier deg. Sånn positivt, han eier deg. Han passer på deg for sin egen skyld. Altså, for sin egen skyld. For det at han vil at du skal være hans sin for alltid. Han vil ikke miste deg. Han vil ikke at du skal oppleve ting som ikke han ville skulle oppleve. Han vil beskytte deg, bevare deg, frelse deg, redde deg. Han dør for deg. Men det er litt forskjell. Noen mener det at nei, det er ikke det. Jeg ser at det er den 2011-oversettelsen, som jeg synes er en fin oversettelse, de bruker ordet gjeter. At Jesus er den gode gjeteren. Så vi skal ikke lage noe veldig balube om dette. Men jeg synes hyrde er bedre, for å se det rett ut. Og likens, vi bruker heller ikke gjeter om de som er hyrde i menigheten i dag. Vi sier ikke at folk er gjetere. Vi sier egentlig at de er hyrde, eller tilsynsmenn. Men det er bare litt sånn. Men poenget til Jesus er altså, jeg er ikke leid inn. Det er ikke sånn at jeg bare har dette som en jobb. Nei, jeg elsker sauene mine. Og jeg går i døden for hver en av dem. Sånn sier han det. Men den som er leiekar og ikke hyrde, den som ikke eier fårene, forlater fårene og flykter når han ser ulven komme. Og ulven røver dem og jager dem fra hverandre, for han er leiekar og har ingen omsorg for fårene. I motsetning til Jesus da. Men hovedkjennetegnet på den gode hyrde er det ingen tvil om. Han setter livet sitt til for sauene. Derfor kjennetegner det troen Guds folk at de snakker ganske mye om han som døde på korset. Han som sonte vår synd. Han som forløst dere. Han som frelst dere. Han som gikk i døden for dere. Men snakker jo om far hans, han som ikke sparte sin egen sønn. Han snakker om. Jesus snakker om kjennetegnet på den gode hyrde, men også om kjennetegnet på alle hyrdene som ikke er gode. De bryr seg ikke om deg. De dreper og ødelegger. Og jeg vil bare kommentere det helt kort. Det her. Dette en stor, stor, stor sak i hele Bibelen, både Nye og Gamle Testamentet. Men hurder som tigger fra deg muligheten til å tro på Guds ord. Hurder, lærere, kall det hva du vil, ledere, som øyelegger din mulighet til å respektere Guds ord. Som liksom, ja, kødder det til. Altså som gjør at du på en måte mister, skjønner du hva jeg mener? Veldig, veldig farlig. Det er farlig for deg, men det er jo farlig for den det gjelder, som gjør det altså. En alvorlig situasjon. I de siste tider da, så skal det jo ikke mangle, det skal ikke være mangel på ledere og hurder. Tvert imot, det skal tyte av det. Det skal være masse. Og der står faktisk at alle skal ta seg ledere sånn som de hver vil. Det skal være en haug av ledere å velge mellom, så folk som liksom bare velger seg, jeg vil ha den lederen. Hvorfor det? Jo, fordi at den passer meg, liksom. Så det blir en helt annen måte å være leder på, en helt annen måte å bli leder på. Og så er det jo et ting til, når Jesus snakker om seg selv som hyrde, så kommer det jo med et kjennetegn på sauene sine, eller foran sine. Nemlig, jeg er den gode hyrde, jeg kjenner mine, og mine kjenner meg. Det er et kjennetegn på sauene til Jesus, at de kjenner han. De kjenner han. Ikke bare sånn at de har kunnskap om han, kan adressen hans sin, har hørt hvor han bor henne, eller noe sånt, men de kjenner han. De vet hvem han er, ut og inn. Og se den sammenligningen. Like som Faderen kjenner meg. Det er ganske drøyt, det er en dristig ting å si. Hva betyr det? Det må jo bety at vi er et enormt inderlig forhold til Jesus. Akkurat som far og sønn. Det er enormt. Vi er slekt. Vi hører sammen. Så Jesus sine sauer kjenner hyrden sin, og de følger han. Og det kommer senere i Johannes 10. Jeg skal bare ta det med for sammenhengens del her. I Johannes 10, vers 27 og 28, men særlig 27 da, så sier Jesus at mine får høre min røst, jeg kjenner de, og de følger meg. Akkurat som at det er en slags logisk, det er ikke bare sånn at de følger meg, det får konsekvenser. De bare hører ikke, men de hører og forstår og følger. Og jeg gir dem evig liv. De skal aldri evig gå fortapt, og ingen skal rive dem ut av min hånd. Sånn en hurde har du. Og jeg tuller ikke. Du som hører Jesus det, du har en sånn en hurde. Du skal aldri gå fortapt. Aldri. Du skal ikke smake døden en gang. Og så bare en liten sånn parentes, eller en liten kommentar til den teksten fra Apostlenes gjerninger 2.36, som også var sånn en tekstrekke i dag. Det er jo fra pinsedag. Og der vil jeg bare trekke fram ett poeng, nemlig at på pinsedag ble hedninger lagt til Guds menighet. Altså folk som ikke var jødisk opprinnelse, ble lagt til menigheten. Og plutselig kunne en hedning står og sier, Israels Gud er min Gud. Abrahams Gud er min Gud. Selv om på en måte vi var ikke i slekta der. Vi hørte ikke til blant det folket. Men vi gjør det. Og derfor er det at vi har allerede sagt en gang før i dag, men dette er jo det, er jo det som er dessverre her da. Her er trosbekjennelsen som alle kristne kirker på jord stort sett er enige om. Er denne her. Jeg tror på en hellig ånd. En hellig allmenn kirke. Der er ei kirke. Der finnes ei kirke. Det er jo alle de hellige. Og der er alle slags folk og stammer. Og der er der jøder og hedninger. Vi har fått samme far. Jeg som er hedning har lov til å kalle Israels Gud for min Gud. Det er ganske dristig. Hvem skulle trodd det for noen år siden? At det skulle være mulig. Og det er det Jesus sier her i dagens tekst, Johannes 10, vers 16, så sier Jesus da, «Jeg har også andre får, som ikke hører til i den innhegningen. Også dem må jeg lede, og de skal høre min røst, og de skal bli en jord, og det skal bli en jord og en hørde.» Det er altså Guds rike på jord, Guds kjørke, den store, allmenne kjørke, alle de truende. Og så, hvis du bare kikker litt ned på versene etter teksten, altså med en gang etterpå, i vers 19 og 20 og 21, så ser du at det vi nå har hatt litt om, det jeg har sagt litt om, hva slags respons fikk de folket som hørte på? Jo, det ble igjen splittelse blant jødene på grunn av disse ordene. Og mange av dem sa, han besatt av en ond ånd og gal. Hvorfor hører dere på ham? Og andre sa, dette ikke en besatt manns ord. En ond ånd kan vel ikke åpne øynene på blinde. Så det var på en måte responsen. Det var sånn sjokkerende budskap. Og jeg tror nesten, ja, jeg skjønner litt reaksjonen der også. Altså, når du vet hvor mye de kunne og visste om Gud og om historien. De mennesker stod, hæ? Skal han her være Gud? Og så vil jeg si litt, og jeg måtte gå opp til han her. Fint. Ser du ikke bildet? Ja. Det er et bilde av et bilde. Han til høyre i kjeldres heter Ola Georg, og er 87 år. Jeg var i stovet hans nå i helga, og spurte om lov til å vise bildet og si litt om han, og det fikk jeg lov til. Han er gift med Astrid, som er nøyaktig like hyggelig som han. Og her er bildet av den siste premieveren hans sin. På 2 år. Så det er ganske de skiller en del år, de to der da. Og han her er altså sauekongen i Eiken. Der finnes ingen, jeg tror ikke det finnes en nordmann som har fått så mange førstepremier på VR som han. 236 eller 238, jeg er litt usikker. Førstepremier på VR. Har han dokumentert. Når jeg var 16 år og satt på døv mange år siden, satt jeg på toget, og så kom det på noen jenter på min alder ifra altså Hallingdal, jeg husker ikke helt hvor han er, Ål, Gol, en eller annen plass der. Og det var litt kjekt å snakke med dame derifra. Og det gjorde jeg. Og så når jeg sa vi er fra Eiken, sa de, å, jeg kjenner du Ola Georg, sa de. Det var da han mannen her da. For han var jo sånn rockestjerne på dyrskuen der oppe da. Han tok meg som alle første premien. Utrolig stilig. Han driver fortsatt med sauer, og driver egentlig med premiesauer, altså driver med utstillingssauer. Dykker som er greier på sauer og vera, ser sikkert at det er en fin, feit fyr som fortjener første premie. Ja. Men jeg vil si noe om dette. Det er et poeng at jeg snakker om Ola Georg nå, ikke bare om den sauen. Det er et poeng. Hva som kjennetegner Guds folk, altså hva som kjennetegner Jesus sine sauer, altså, hva som kjennetegner deg? Og da vil jeg si en ting. Det er mange ting, men jeg vil si et par ting nå. Nemlig, du som hører Jesus til, hva som kjennetegner deg, hvis vi skal bruke metaforen med hyrde og sauer? Jo, bare med å være til, så forkynner vi om hyrden vår. Altså, bare med å være en sau til Gud. Altså, bare i det øyeblikket at det er et faktum at du er hans sau, så forkynner du Gud. Salme 23, en salme av David. Herren er min hyrde, det mangler meg ingenting. Jeg skal si litt om dette på, men her ser du da det premiebildet. Jeg har skrevet 236 første premie, men jeg tror kanskje det var 238, litt usikker på det. Og han har masse av andre tre premier, men det sparte han ikke på. Det samler han ikke på. Samler på første premie. Men poenget mitt her er, han lar meg ligge i grønne enger, han leder meg til hvilens vann. Når du kjører gjennom Eiken, og kommer til Eiken feriesenter, cirka, der står det faktisk Skeie på et skilt, når du kommer her vesten ifra. På det jordet der, så ligger det sauen hans sine. Blant annet. Og når du ser de sauene, så, ja, i hvert fall hvis du er litt greier på sauer, men nesten uansett, jeg tror du ser på de sauene, for det første så har de veldig godt beite. Det er et vanvittig fint jorde ned mot Lygnevannet. De har med som alt verdens fineste utsikt og alt, og ligger rett langs Riksvei, Fylkesvei 42. Men poenget mitt er, når du kjører forbi de sauene, så slår det meg. De må ha en ekstremt god eier. Er det ikke med på den? For jeg er forstendig klar over at det er ikke sauene driver ikke så gjære selv og kjører ut lort. Faktisk, det gjør de. Litt hver dag. Men de driver ikke å gjøsle liksom, og vanne og passe på jordet. De har ikke gjort noen ting. Sant? De har bare blitt eid av Ola Georg. Det er han som har gjort alt dette her. Han passer på at de har vann, at de har kaffer, at de har slikkesteiner, at de alltid trenger, og at de har det sånn som de skal. Han har kikket til de hele tiden. Han passer på at ingen der, og ikke der noen dyr der, at ikke der noe vesen som skjer der. Da. Og når de da ligger der i grønne enger, for det gjør de veldig ofte, de dyrene hans, for de jo så mette at det finnes jo ikke makene. Så de ligger ganske mye bare og reker der langs veien. Da forkynner de noe, nemlig, dette en bonde som greia på sauer, og han gir dem alt de trenger. Har du kommet med på dem? Ja. Noen sauer, det gjør sauer flest, og de, du kunne ikke tro, de eter jo hele tiden. De gjenger bare et og et, helst på andre siden gjære, og inn mellom nettingen, og skal, men som de stresser med at de ikke har fått nok mat omtrent. Veldig typisk sauer. Sauerne to lagerer ikke sånn. De har overflod. Og de vittner, det er vittner på en måte hele oppførselen er om. Og sånn gjelder det deg også. Du som hører Jesus til, du som har Gud til hyrde, du som har en hyrde som har gått i døden for deg, når du forteller om hva han har gjort for deg, når du forteller om at du skal slippe å gjøre noe som helst for å fortjene hans kjærlighet, når du forteller om at du skal ikke dø noe som helst gang, det er du ferdig med liksom. Du skal bare hjem til Gud når du dør, og da dør du egentlig ikke. Er du ikke med? Når du gjør alle disse tingene her, så er du sånn. Du ligger midt i maten. For det er jo søvn gjør. Du ligger midt i maten. Og bare slapper av. Det er et vanvittig sterkt vitnesbyrd. Jeg på øvertid nå? Kommer unger ned og sånn, og så blir det dårlig stemning? Nei? Greit. Så dette er veldig sterkt vitnesbyrd. Og dette skal du være klar over, du som hører Jesus til. Dette er en viktig ting. Du skal ligge i grønne enger og hvile. Det er viktig for din del, men også for deg rundt deg sin del. La deg se at du kan ligge midt i Guds nåde, og være helt 100% sikker på at Jesus elsker meg. Han elsker meg. Han passer på meg. Han går i døden for meg. Han verner meg. Han fornyer min sjel. Han fører meg på rettferdighetssti for sitt navns skyld. Om jeg enn skulle vandre dødssykens dal, frykter jeg ikke vondt, for du er med meg, din kjepp og din stav, de trøster meg. Og det er to redskaper hørte her, kjepp og stav. To forskjellige verktøy. Kjeppen er mer som en slags køller, som du brukte mot vildyr og saker og ting. Du kunne kanskje bruke den litt på sauen også, hvis de var ulydige. Og staven, det var veldig mye til å redde opp. Det var en sånn en krok igjen, staven var kjempelang. Og hvis sauen datt ned i et hål, eller gikk ned i skorfest, eller stod fast på en klippa eller noe, så kunne du ta ned den staven og så redde opp igjen sauene. Så hurden går med deg. Hans kjepp og hans stav, de trøster deg. Du dekker bord for meg like foran mine fienders øyne. Du salver mitt hode med olje. Mitt beger flytter over. Sånn har Guds folk det. Når jeg var i militæret, så var vi ofte ute i krig og øvelser. Veldig, veldig mye øvelser. Og da bodde vi i alt for små telt, i alt for dårlig vær. Og da husker jeg at vi kalte det for full rustning, var det full gru, eller KTS, klart til strid. Bare alt. Jeg hadde en gassmaske her, og så hadde jeg en vannflaske her, og så hadde jeg en spa her, og så hadde jeg magasin her. Bare sette seg veldig forferdelig for ikke legge seg, så fikk du med som en spa inn i hofte og en vannflaske opp i røde. Og det som da skjedde var at hvis vi fikk litt fri når vi var i krig da, så var det bare inn i teltet, så bare satt, de fleste bare satt, altså de bare satt sånn. Det var en som måtte sitte og bare sånn. Det gikk liksom an, er det med? Du kunne liksom ikke bøye deg noe veldig fremover, du kunne ikke legge deg bakover. Og så bare satt folk sånn, og så de på klokka, og så visste de at det er kanskje bare et kvarter til, det er kanskje bare 20 minutter, eller kanskje 3 timer til, så går det inn en alarm, og så må vi ut igjen. Så de fleste bare satt med alle klærne på, skoene på, og hele greia. De tok av seg ryggsekken hvis de hadde den med seg, da. Den la de jo på siden. Da. Og det vi lærte da, jeg bodde ofte sammen med befalet, på grunn av en jobb jeg hadde, og da lærte jeg å befale, dette her kunne de da, det var det at når du kommer inn i teltet, ta deg greiene der. Om det bare er 5 minutter, bare gjør det. Ta av deg det der som er vanskelig og vondt og tungvint og i veien. Så legger du til siden, tygger du av skoene dine, så fyrer du primusen. Ja, for det vi gjorde var at vi fikk sånn der putt i posemat. De fleste bare sånn, bare tog pulver i munnen og så noe vann. Liksom. Han bare sånn, gidder ikke, for det så stress, jeg så trøtt. Men det var så utrolig å lære det der å befale. Hvordan de bare, om de så bare hadde 5 minutter, og det var pøsregn ute, og det var krig og elendighet. Og så sette de seg ned, og så var det sånn, nå det pause. Så det av med skoene, av med de der dumme tingene vi hadde på oss, og så opp med primusen, det var ikke så lang tid før opp noe, en halv liter vann, og så oppe med noe pulver, noe kaffe, noe greier, eller kakao, eller noe suppe. Fantastisk. Gud, han, du som hører han til, nå dette med plutselig litt annet metafor, plutselig ikke sau lenger, men nesten i krig, men det Gud da gjør, at midt i krigen, når kulene hagler rundt deg, så tykker Gud å dekke bord foran fienden. Ikke bare sånn at han hiver til deg noe sånn, her er du noe skjeve, lykke til, her har du en kvikklunch, det er der næring i, eller her har du en appelsin, liksom. Jeg hadde med meg ofte egg i for frokosten, det var sånn litt kjedelig på, ut på dagen å finne det igjen, da, men... ikke sant? Neida, det Gud gjør, at han sier, nå er det pause, på en måte. Og da må fienden stå og vente, mens Gud dekker bord foran deg. Altså, han dekker bord, altså han pynter bordet, liksom, på med duken, på med det beste maten, og så eter du. Og da mener jeg, da skal du ete. Gnu på, et. Sånn en Gud er med. Og det som er rart er at fienden, de som må stå og se på dette her. Så vi som hører Jesus til, vi hører til en Herre, som jeg tror ikke vi forstår hvor mektig Gud er. Jeg tror ikke vi forstår hvor respekt han har i åndens verden. Altså, Gud, hvis Gud er din hyrde, hvis Gud er din herrfører, hvis Gud er din far, hvis Gud er din forsørger, så vet alle om det. Den dagen Gud vil gi deg mat, så gjør han det. Han dekker bord for deg. Så skal du fyre sikkert opp et stearinlys også, hvis du skjønner. Og så eter Guds folk. Og derfor er det sånn at når det stormer rundt Guds folk, og på en måte så lever vi i en tid som jeg tenker at det stormer ganske rundt Guds folk nå, tenker jeg, da skulle du være klar over det. Nå skal Gud gjøre det. Nå skal Gud gjøre det, kanskje mer enn du noen gang har sett. Du skal begynne å ete, og ete, og ete. På en sunn og god måte, altså. Du skal begynne å ete av Guds ord, og ta til deg av alle hans sine retter. Og du skal ligge der i enger på jordet langs fylkesvei 42, og alle ser det. Alle ser hvem da? Hvor bra du er. Nei, hvor bra guden din er. Hvor bra hyrden din er. Hvor bra eieren din er. De ser det lang vei. Og de begynner å tenke på, tenk om jeg kunne høre til ham. Tenk å bli Ola Georg sin sau. Det må jo være en drøm. Det må jo være en konkurranse innan plass om å bli Ola Georg sin sau, tenker jeg. Du kan jo skjønne bildet. Tenk å bli Gud sin sau. Tenk å bli Jesus sin sau. Tenk å ha han til hyrde da. Er du ikke med på den? Og her er det sånn et dyremetafor igjen. Jeg kan være sagt dette før her, men siste vers i Salme 23. Bare godhet og miskunnhet skal etterjage meg alle mitt livs dager, og jeg skal bo i Herrens hus gjennom lange tider. Her liker jeg bokmål desidert best. På nynorsk står det bare godhet og miskunnhet skal følge meg. Det er for dårlig å si, synes jeg. Selv om det er riktig, det er et riktig ord, men etterjage, det ordet etterjage der, det er et ord som er brukt om når et vilddyr elter sitt offer for å ete det. Når et vilddyr ligger og venter på en liten søt gressetende sak, gaselle eller hva heter det, noen sånne små søte saker, som, ja, eller sau da, så ligger der et vilddyr og vil ha den sauen. Og da ligger først vilddyr og ser på, er det en som har gått ut av flokken? Er det en sau som har kommet litt alene, så tenker jeg, selvfølgelig den. Er det en som halter, som er litt svak, som er litt alene, så tenker jeg den, ikke sant? Det er jo, kan vi tenke oss litt om. Hvordan er vi med hverandre? Hvordan beskytter vi hverandre som flokk? Men poenget mitt er, så bestemmer du at vilddyret seg for å ta en. Og så dette har jeg sett på film, det er sikkert du sånn naturfilmer. Så ser du bare at løver eller leoparden eller hvilken dyr det er, det bare sånn eksploderer. Og så er det bare sånn 80 kilometer i timen. Dundrer av sted etter det der dyret der. Og så springer de der søte gressetende dyret som kommer veldig godt ut i filmen. Vi er allerede blitt glad i dyret. Nå ser man at nå springer altså det her stygge vilddyret etter det dyret. Det er etterjaget. Det der første dyret da, som springer da, og springer for harde livet. Hvis man hadde spurt deg, hva som skjer nå, så hadde jeg sagt, jeg blir etterjaget, hadde jeg sagt da. Vet ikke meg? Ok, hvor lenge varer den etterjagingen med det vilddyret? Ja, 30 sekunder. Ikke noe mer. Da, hvis ikke, eller, ja, kanskje et minutt, ikke mer. Det er veldig sjelden. Det var eksplosivt etter dyret, og hvis ikke vilddyret får tak i dyret, så gir vilddyret seg. Og Finn en ny flokk og prøv på nytt igjen på en måte. Spring ikke med som i dagevis. Ok, hvordan er det med når Gud kommer etter oss med godhet og miskunnhet? Gud kommer etter deg. Han jager etter deg. Med godhet og miskunnhet? Nei, med bare godhet og miskunnhet. Hvor lenge har jeg tenkt å gjøre det? 30 sekunder? Alle mitt livsdager. Gud jager etter deg med bare godhet og miskunnhet. Hele ditt liv. Alle ditt livsdager. Og da har jeg bare et spørsmål. Hvorfor i all verden springer du? Hæ? Tenk på det. Hvorfor springer du? Da skal jeg se det. Jeg kan se hvorfor jeg springer. For jeg er en sau. Jeg skjønner meg ikke på det Gud gir meg. Så jeg stikker. Når Gud kommer med sin godhet og miskunnhet, min vanligste reaksjon at jeg stikker. Jeg forstår det ikke. Jeg har en liste over hva jeg mener godhet og miskunnhet. Den er cirka så lang. Det har vi som oversikt over. Og jeg har til og med innsett at mange av dem ikke på lista til Gud. Er du med? Jeg er min enkle tanke om hva det er. Kortsiktig. Her og nå. Sammen med bødjene mine som jeg springer etter. Sant? I flokk. Og derfor ser vi en Gud som vet, jeg vet bedre enn dere. Du ikke skal slippe å be rektig. Du ikke skal slippe å komme med rektige bestillinger. Jeg bare kommer etter dere med det som jeg vet, er bare godhet og miskunnhet. Og jeg skal gjøre det selv om du ikke springer, selv om du ikke er utakknemlig, selv om du ikke lærer deg å forstå en ting 10 år etterpå, 20 år etterpå, 80 år etterpå. Jeg skal gjøre det for deg. Hvorfor det? For det er helt tydelig at han elsker deg. Det er helt tydelig at Gud elsker deg. Amen. Kjære Jesus, takk at du er den gode hyrde som setter livet ditt til for oss. Og det har du gjort. Du har gjort det sånn en gang for alle, sånn skikkelig. Og så offrer du deg og gjenger etter dere og tenker på dere beste hele tiden. Jeg takker deg for den du er. Og jeg ber deg, Jesus, at du må reise opp ledere som følger deg, som kjenner deg og som respekterer deg. Amen.